Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għadu tajba, jiena Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, il-programm tellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u illi tul il-programm aħna nagħtu ħarsa lejn numru ta' aħbarijiet u ġrajiet illi jkunu seħħew fl-istituzzjonijiet Ewropej. Propju f'din l-edizzjoni li prattikament qed qarribna lejn it-tmiem tas-sena 2000 u 15, ser nkunu qegħdin ukoll nippruvaw nagħtu ħarsa lejn dak illi kienet iseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena, kif ukoll ħarsa lejn wieħed x'jistenna illi jista' ikun l-argumenti prinċipali illi ser ikollna proprju matul dawn il-xhur illi ġejjin. Xhur illi ġejjin illi mingħajr dubju ser ikollhom ħafna u nisimgħu ħafna dwar id-dibattitu fil-kuntest ta' x'ser jiġri fil-rigward tal-referendum illi ser ikollha r-Renju Unit vis-avi l-pożizzjoni tagħha tibqax fl-Unjoni Ewropea fix-xhur illi ġejjin, kif ukoll id-diskussjonijiet dwar aspetti oħrajn varji anke fil-kuntest tal-problemi illi assistejna lihom tul dawn l-aħħar ġranet u xhur illi kellna fl-2015. Waqt 2015 naħseb jekk qed tistħares lejn id-dimensjoni Ewropea tal-ġrajiet kienet sena illi kien hemm ħafna tama biex il-kwistjonijiet ekonomiċi jiġu sorvolati. B'mod partikolari però kellek il-problema kontinwa biex ngħidu hekk illi kienet qed tagħti il-Greċja fil-kuntest tal-diskussjonijiet marbutin ma' l-euro u anka fil-kuntest ta' dak li kien qiegħed iseħħ fit-qatt ta' pajjiżi oħrajn, però il-Greċja kienet l-iktar punt ta' fejn kien hemm fukar anke minħabba id-didattika elettorali li kien hemm u li anka assistejna proprju aktar kmini din il-ġimgħa minħabba la Greċja fl-Spanja fejn għandek Podemos partit li ispirat minn dak li għamel ispiras u li ser ikun fundamentali biex issa wieħed jara wara r-riżultat ta' Hank Parliament sa ċertu punt li hemm fil-ġewwa Spanja, però sakemm ovvjament jixxandar dan il-programm jista' jkun li s-sitwazzjoni tkun ġiet sorvolata. Però kif kont ngħidu din is-sena Ewropea eventualment ġiet anka għaddit minn perjodu pjuttost partikolari minħabba l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni li ma baqgħax problema ta' pajjiż jew ieħor, iżda saret pajjiż ta' kontinent, pajjiż ta' kontinent li kien hemm ħafna numru ta' inizjattivi u kien hemm ukoll fil-passat miżuri u dikjarazzjonijiet, però proprju dak li ġara fil-rebbija ta' din is-sena wassal biex l-ewwel traġedji tal-baħar jiġu ċertu importanza, però eventwalment imbagħad kellek il-kwistjoni wara illi infetħu l-frontieri u eżodu ta' nies mis-Sirja, Sirja li hija mifnija mbagħad bil-konflitt tagħha. Però ovvjament dwar dawn l-aspetti aħna sejrin nħarsu fihom aktar tard għaliex fl-ewwel parti ta' dan il-programm ħanieħdu u nagħmlu referenza għal diskussjonijiet illi seħħew il-ġimgħa li għaddiet. Għaliex bħal ma normalment jiġri fil-xar ta' Diċembru isir il-summit tax-xitwa. Summit jew tal-ħarifa, però is-summit li jsir normalment lejn l-aħħar ta' Diċembru u illi fuq ikun hemm diskussjonijiet varji illi ikunu qegħdin jiffokalizzaw u jraw x'in hija l-aġenda, però ovvjament f'din is-sena partikolari anka is-summit u l-Kunsill li sar fis-17 u 18 ta' Diċembru kellu dimensjoni partikolari. Dimensjoni partikolari għaliex kienu kemm sar summit informali f'Malta fil-ġenb ta' summit tal-Belt, l-Valletta Summit dwar l-immigrazzjoni. Però mbagħad kien hemm il-summit illi kien qiegħed jiffoka dwar aspetti varji, però b'mod partikolari dwar il-futur naħseb inta ta' l-Ewropa u dan qed nirreferu għalih anke fid-dawl tal-diskussjonijiet illi hemm fir-rigward tar-Renju Unit. Però lil minn hekk ovvjament wieħed ma jistax jislet din is-sitwazzjoni u dan il-summit minn realtà l-oħra Ewropea li konna qegħdin nassistu lejha f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għaliex proprju l-għada ta' summit tal-Valletta Summit id-dinja qamet titkellem, jumej wara insomma qamet titkellem dwar il-kwistjoni tal-attakki terroristiċi illi seħħew f'Pariġi. Intant però kien propju fil-ħinija strijat bikrin ta' bejn 17 u 18 u 19 ta' Diċembru, għax normalment dawn laqgħat ikunu jieħdu ħin twil, u għatlej l-aħħar, meta l-aħħar tibda jtejja s-saħan konkludu, l-aħħar mill-aħħar tispiċċa s-sib s-soluzzjoni u s-sib id-deċiżjoni. Però x'kienu l-affarijiet illi ġew diskussi waqt dan is-summit. Fil-fatt jekk qiegħed ħares lejn il-dikjerazzjonijiet illi kellna u l-konklużjonijiet nistgħu ngħidu ta' dan il-summit illi kien organizzat mill-Kummissjoni Ewropea u li fih laqgħat allura il-mexxejja tal-pajjiżi membri kien hemm qatt ta' aspetti fosthom dwar il-migrazzjoni. Per eżempju, wara l-laqgħat li saru bdew jibdew jiġu indirizzati numru ta' miżuri. L-ewwel nett fost l-oħrajn ġi dikjarat aspett marbut mal-politika illi tikkonċerna l-frontieri, l-ħarsien tal-frontieri u Schengen u intqal fost l-oħrajn li ġi ġeneralizzat x'kienu dawk il-żbalji u diffikultajiet illi kien hemm fuq il-frontieri esterni ta' Schengen biex jiġu assigurati billi jkun hemm miżuri sħaħ. Dwar sistemi ta' sigurta illi jkunu jistgħu jimmonitorjaw u jenalizzaw min ikun dieħel mill-fruntiera minn pajjiż terz lejn il-pajjiżi li huma fiż-żona Schengen. Fost oħrajn ukoll hemm il-ħtieġa li jiġu tekrijati u mħarsa d-defiċenzi illi hemm f'numru ta' hotspots illi jistgħu jiġu konsidrati bħala ta' periklu kostanti u anka possibilità ta' influss. Hemm ukoll il-ħtieġa li jkun hemm identifikazzjoni sistematika u sħiħa u reġistrazzjoni u anka fingerprinting ta' miżuri illi ikunu qegħdin iħarsu lejn l-aspetti sekondarji u anka relatati ma' flows ta' irregolarità fil-kuntest ta' immigrazzjoni. Però fuq kollox ukoll il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni klandestina f'sens l-inti għandek il-traffikar illegali ta' nies. Aparti minn hekk ukoll kien hemm numru ta' stanti oħrajn u deċiżjonijiet oħrajn fosthom però illi jkun hemm jibdew jitwetqu dak illi ġie maqbul fil-summit illi seħħ f'pajjiżna. Ma ħinx jonqos illi f'summit ta' dan it-tip wara dak illi ġara li jikkonkludi u jitkellem anka dwar it-terrorizmu u l-ġlieda kontra t-terrorizmu għaliex dikjarazzjoni finali ta' dan is-summit tgħid illi dak illi seħħ f'Novembru f'Pariġi isaħħaħ dik illi hija tista' tiġi konsidrata bħala rida biex ikun hemm aktar ġlieda kontra b'sieħa kontra t-terrorizmu. U jintużaw l-għodda kollha tqala hawnhekk anke kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab oħra bħalmija l-Istati Uniti, anke l-Asja tal-pajjiż hawnhekk turika għaliex ma ninsew ftit id-didattika li tintuża, narrattiva li tintuża anke fil-kuntest ta' dan il-konflitt jekk ma tistax tgħidlu mod ieħor li għaddej bħalissa u anke argumenti bejn pajjiżi bħat-Turkija, Russja. Però, ma l-Istati Uniti jidher li hemm dikrazzjoni ċara li se jkun hemm kooperazzjoni qed li f'dan ir-rigward. Ovvjament dawn l-attakki jgħidu li hemm referenza partikolari biex ikun hemm id-dejta neċessarja tiġi mimlija u tiġi użata fejn jirrigwarda il-nies li jidħlu fiż-żona Schengen u li huma nies minn terzi pajjiżi. Aparti minn hekk il-lin minn dawk li ġew minn terzi pajjiżi anke dawk li huma fejdan il-konfini Ewropej, kull min huwa b'xi mod marbut ma' xi attività kriminali, l-informazzjoni tiegħu tittieġi maqsuma bejn pajjiż u ieħor u anke tiskieħ ta' interoperabilità f'dik li hija trasformazzjoni u transmission ta' data u ta' informazzjoni fuq nies illi huma b'xi mod suscettibbli u anke jista' jkollok suspett dwarhom vis-a-vis dak li jkun qed jiġri f'possibilità ta' terrorizmu. Kellek ukoll illi l-ħtieġ ta' aktar kooperazzjoni anke fuq il-servizzi ta' stat, servizzi sigriti u anke li jkun hemm engagement kontra terrorizmu ma' pajjiżi fl-Afrika ta' fuq fil-Fatt Nofsani, it-Turkija u l-Balkani tal-Punent. Il-Kummissjoni, rappresentant Oli, responsabbli mill-affarijiet esteri, u anka l-koordinatur tal-terrorizmu, kontra terrorizmu, anzi tal-Unjoni Ewropea, se jibdew jaħdmu aktar viċin biex ukoll jimmonitorjaw dak li jkun għaddej bħalissa anka viżavi l-ħtieġa ta' aktar sigurta u aktar serħan ta' moħħ. Kien hemm il-qasam tal-politika monetarja u ekonomika li hawnhekk rajna ftit u smajna ftit dwar ħtiġijiet Maltin. Għaliex wara r-rapport tal-ħames presidenti li kompletaw l-Unjoni Monetarja u Ekonomika kif kien mitlub f'Diċembru tal-2014, il-Kunsill ikkonferma li ser ikun qiegħed jaħdem bisħieħ biex ikun hemm Unjoni waħda ekonomika u monetarja. Però b'rispett għal ħtiġijiet tas-suq intern b'mod miftuħ u trasparenti. Qed jitlob ukoll il-Kunsill biex b'mod mill-aktar fiss jeżamina l-proposti li tisiru mill-Kummissjoni biex isegwu dak li tiġi diskuss fir-rapport. Intant, apparti minn hekk, ġie ddikjerat illi jridu jiġu infurzati governanza fiskali u ekonomika biex tiżdied il-kompetittività, ikun hemm konverġenza u sostenibilità. U apparti minn hekk, għandu jkun hemm tisħiħ tal-rappresentazzjoni ta' zona euro fuq livell internazzjonali u estern biex tirrifletti l-saħħa tal-munita fuq l-ekonomija dinija. Apparti minn hekk kien hemm ukoll l-impenn biex ikompli l-ħidma biex ikun hemm Unjoni Bankarja. Ovvjament dan iwassal għal numru ta' mistoqsijiet u anka talbiet minat ta' pajjiżi fostom Malta. U fil-kuntest ta' Malta wieħed jara x'intqal anka u norbtu ftit ma' dak li kien hemm fil-political exchange fil-kuntest ta' summit li kellna l-ġimgħa li għaddiet dwar ir-Renju Unit illi kien hemm debate pjuttost kostruttiv u l-membri qabru li jaħdmu flimkien biex isibu soluzzjonijiet ta' ċertu li jkollhom u jissodisfaw uħut mit-talbiet li qegħdin isiru, per ovvjament f'kuntesta anka kompromess ma' dak illi qiegħed jintalab. Illi ma tkunx twej, però dawn ovvjament ikunu diskussjonijiet politiċi u anka f'dan ir-rigward kellna dikjarazzjoni mill-Prim Ministru Malti illi wara li ddemew il-talbiet reformi li għam il-Prim Ministru David Cameron. Prim Ministru Cameron għalli fil-summit ġirredi strat progress iżda stqar li negozjati dwar l-erba talbiet li anka jisiru referenza li fil-konklużjonijiet ta' dan is-summit se jkunu diffiċli ħafna. U wara li hu konxju li qed jipprovja jagħmel xi ħaġa li qatt qabel ma ġrat fl-istorja tal-Unjoni Ewropea, ċoe, u din hija anke niftakar kollha nisimgħu waqt il-referendum u l-kampanja referendum ta' Malta skubija fl-Unjoni Ewropea li jinbidlu r-relazzjonijiet ta' pajjiż li diġà hu membru mal-kumplament tal-blokk. U f'kummenti fi tmiem it-taħdidiet huwa qal illi kien sar pass kbir għal ftehim maħjar ma' pajjiżu. Però aħna f'kummenti li tal l-istazzjon lokali, il-Prim Ministru, l-istazzjon nazzjonali, għal il-taħdid kienu pozittivi u spiega li l-għanissa u jinstabu soluzzjoni soddisfaċenti għal kulħadd safrar. U l-erboqs ma' l-Renjunit qed fittex li n-negozja mill-ġdidu ma' relazzjoni aħjar bejn il-pajjiżi fiż-żona euro u dawk li żammew l-immunità tagħhom, il-kompetittività, is-sovranità u l-aktar talba kontroversjali, cioè dik li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jgħixu l-Ingilterra ma jgawdux minn benefiċi soċjali qabel ma jkunu għamlu mill-inqas erba' snin jgħixu hemmhekk. Il-Prim Ministru Malti qal illi jekk tieħu xi forma li kien Renjunit u l-Ingilterra tieħu xi forma ta' flessibilità allura din għandha tkun għal kulħadd. U qal illi Malta trid l-Ingilterra tibqa' fl-Unjoni Ewropea lest li jkun hemm tqrib mar-Renjunit biex ikun hemm qbil li hemm bżonn imma jistax ikun hemm eċċezzjoni għar-Renjunit, jkun hemm eċċezzjoni għar-Renjunit din trid tkun għalina. U kol. X'kien hemm iktar f'dan is-summit tal-Unjoni Ewropea illi sar il-ġranet li għaddew kien hemm ukoll dikjerazzjoni importanti dwar il-qasam ambjentali marbut ma' l-Unjoni tal-Enerġija. Illi wkoll niftakru li issa li jintlaħaq il-ftehim tal-COP 21 f'Pariġi. U illi permezz tiegħu issa għandek ftehim dwar il-qasam ta' l-ambjent, ser ikollok pressjonijiet fuq il-pajjiżi u fuq is-suq tal-enerġija biex kemm jista' jkun dan is-suq ikun wieħed li jilħaq l-għannijiet u it-targets li ġew imposti bejn u maqbulin bejn il-pajjiżi viżavi il-numru ta' miżuri li għandhom inaqsu il-konsum ta' fuel illi isġej mill-fossili u l-jumma derivattivi ta' żejt. Però dawn huma uħut mill-affarijiet li kienu diskussi, aġenda kienet twila, ovvjament, però issa wieħed jara manu manu dak li ser ikun qiegħed iseħħ fil-ġranet u fix-xhur illi ġejjin anke fil-kuntest ta' dak li qiegħed iseħħ fis-Sirja, dak li qed iseħħ f'aspetti u f'pajjiżi oħrajn kif ukoll dak illi wieħed qed jara illi ser ikun qed isir fix-xena internazzjonali li hija volatili ħafna minkejja li kellna żviluppi interessanti fosthom il-ftehim ta' gvern ta' unità nazzjonali fil-Libja u anka riżoluzzjoni unanima fil-ġnus waquda dwar dak li ser jiġi fis-Sirja, però dan mingħajr dubju sejjer jaffettwa dak li ser tkun qiegħda taħdem dwaru l-Unjoni Ewropea fix-xhur li ġejjin. Niġu biex nagħtuħar sissa lejn x'kienet is-sena Ewropea. Sena Ewropea li kienet sena dwar l-iżvilupp, però fil-kategorija ta' snin li kollna matul kull sena tkun mfakkra xi ħaġa. Però din is-sena kienet sena li kienet it-tieni waħda għal Juncker, kienet sena li ġwiet wara l-bdiet it-tieni waħda anzi għal Juncker, kienet is-sena l-ewwel sena ta' tim parlamentari ġdid, kellek il-kummissjoni li bdiet taħdem fuq dak li twedet, anka mal l-għanijiet politiċi illi kellha u stabiliti mill-Kummissjoni Juncker. Kienet sena illi fija rajna wkoll żewġ aspetti illi poġġew fl-opinjoni tiegħi stress fuq l-għaqda Ewropea. L-ewwel qed kellek il-kwistjoni ta' terrorizmu fi Franza, u umbat l-anzjeta illi għalma l-kontinent kollu? U kellek il-kwistjoni l-oħra marbuta ma' l-problema ta' l-immigrazzjoni. Fil-rigward tal-politika partikolari tal-immigrazzjoni, l-Unjoni Ewropea għaddit minn periodu fejn l-ewwel kellek ħafna diskussjonijiet, mbagħad kellek umru ta' traġedji kbar, wara kellek azzjoni, mbagħad kellek influss kbir ta' nies minn pajjiżi u mill-Balkani wara dak illi kien qiegħed iseħħ fis-Sirja. Kellek il-ħolqien ta' ħitan, kellek l-appell għal biex ikun hemm aċċettazzjoni ta' nies. Kellek dibattitu qawwi dwar x'għandu jseħħ fil-qasam tal-immigrazzjoni. Ma kienx perjodu faċli biex jiġu impoġġija flimkien l-għaniet ta' kulħadd u tinstab soluzzjoni għal kulħadd. Però eventwalment jidher illi kien hemm numru ta' miżuri. L-ewwel waħda kienet miżura ċara u konkreta biex issir distinzjoni bejn il-ħtieġa ta' refugju u traffikar u l-attività kriminali ta' min qiegħed jagħmel ir-reati b'mod klandestin. Kellek ukoll mbagħad is-sitwazzjoni l-oħra fejn numru ta' nies bdew joħolqu dan id-dibattitu u jibda mbagħad jisir b'mod aktar dettaljat u aktar konkret. Dwar x'ser ikunu il-miżuri per se illi l-ewwel ser jittieħdu fil-pajjiżi fejn għandek il-problema. Kif ukoll fil-pajjiżi li huma fuq il-frontiera. Kellek ukoll il-kwistjoni tal-burden sharing, kellek il-kwistjoni marbuta mal-sitwazzjoni ta' biża li toħroq u anzjeta fuq il-kwistjoni ta' terrorizmu, mela kellek numru ta' mistoqsijiet mbagħad dwar attwalment x'ser isir mill-pajjiżi membri. Għaliex ħafna drabi kibdew jiġu puntati swaba lejn l-istituzzjonijiet Ewropej, mbagħad bdew eventwalment joħolqu il-dikjarazzjonijiet u il-kummenti illi jisiru mill-pajjiżi membri li kollhom l-aġendi politiċi tagħhom. U l-aġendi politiċi ta' kull pajjiż dvarja, anka b'mod partikolari jekk qed iħares lejn dak li qiegħed iseħħ f'numru ta' pajjiżi vis-a-vis elezzjonijiet politiċi u fejn ikollok mbagħad numru ta' mhux biss il-dibattitu, però anka il-possibilità ta' elezzjonijiet ta' partiti fuq l-estremi tajiet tal-spettrum tal-għażliet politiċi. Tantu hekk illi din is-sena wkoll minħabba l-issues ekonomiċi kellna il-ħolqien ta' moviment radikali kemm fuq il-lemin. Wkoll anka fuq il-lemin ilu jeżisti anka fuq is-settur tax-xelluk li kien qiegħed jieqaf għall-politika ta' austerità. U rajna ġara fil-Greċja fejn elezzjoni wara l-oħra, mbagħad kellek ukoll numru ta' pajjiżi, mbagħad kellek numru ta' inizjattivi oħrajn u awtoritajiet u kfejn, insomma kellek aħbarijiet interessanti illi wieħed se ta' jara u daqqet il-kulminazzjoni tagħha anke f'Spanja b'dan ir-riżultat li kellna fit-tmiem il-ġimgħa. Però jekk qed iħares lejn imbagħad il-kriżi l-oħra prinċipali li kellha li kellna fl-Ewropa kienet il-Greċja, hemmhekk rajna naħseb jiena l-ħtieġa ta' għaqda diffiċli biex jinftiehem għaliex in-neċessità għall-għaqda, però iktar minn hekk rajna fl-opinjoni tiegħi il-fatt illi ċertu regolamenti tħobbhom jew tobodhom iridu jiġu rispettati u inutli tipprova d-dur magħhom. U f'dan il-kuntest wieħed jittama li dak li ġie miftiem mal-Griegi issa jkompli jiġi onorat, il-Greċja tibqa' mixja fi triq li tirkupra biex eventwalment anka l-ekonomija Ewropea tkompli tirkupra. Jien naħseb illi f'dan il-kuntest matul din il-sena rajna it-tisħiħ ta' l-istituzzjonijiet Ewropej anka fil-kumplessità. Istituzzjonijiet Ewropej li ħajkollhom numru ta' mistoqsijiet li jiffaċċjaw issa minħabba il-referendum ġewwa l-Ingilterra, però ovvjament it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet Ewropej anka jekk huma numru ta' mistoqsijiet dwar x'għandha tkun l-Ewropa. Jien nagħmel id-dibattitu dwar x'għandha tkun l-Ewropa anke trattajna f'numru ta' programmi hawnhekk huwa dibattitu importanti għaliex inutli li wieħed jiffossilizza ideal u konċett random inħarsu lejn xi nkien l-eruq tal-proġett Ewropew biex fis-snin li ġejjin dan il-proġett ikompli jikber u jisservi liċ-ċittadini illi huma dawk li jagħmlu l-Unjoni Ewropea. Dik il-ħarsa li tajna lejn din is-sena u lejn dak li kellna fis-summit tal-Kunsill Ewropew niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba. Jiena mfadal li xeħli f'nirgrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumpliment tal-miliet u l-festi tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.